John the Baptist was a health reformer.
Jānis Kristītājs bija veselības reformators.
He lived in a place like this.
Viņš dzīvoja līdzīgā vietā kā šī.
Luke 1 verse 80.
Lūkas 1, 18.
He was in the desert until the showing forth unto Israel.
Ir teic, ka viņš bija tuksnesī, līdz viņš parādījās Izraēla tautai.
He was a dress reformer.
Viņam bija reformas arī apģērbā.
He wore the robes of the prophets.
Viņš valkāja praviešu drēbes.
He ate locusts, black locusts, locust and honey.
Viņš ēda medu un kukaiņus.
He was a health reformer.
Viņš bija veselības reformators.
Now, where's that lady that shared that testimony?
Kur ir šī sieviete, kas mums līdzīja liecību? Helvi.
Where is she at?
Kur
she here? All right. What's your name?
Kā tevi sauc?
Hildi. Hildi. Hildi, I appreciate what you shared.
Es ļoti esmu pateicīgs par to, ko tu mums līdzīja.
Because John's work.
Jo Jāņa darbs.
Luke 1, 16, 17.
Lūkas 1, 16, 17.
Was to turn the hearts.
Ir teicis, ka tas bija, lai pagrieztu, piegrieztu sirdis.
Fathers to the children.
Piegrieztu tēvu sirdis bērniem.
And that's all John could do.
Un tas ir tas, ko Jānis varēja darīt.
God had to turn the hearts to him.
Bet Dievam bija jāpiegriež mūsu sirdis viņam.
That's what David said.
Tas ir tas, ko Dāvids
arī sacīja. Psalms 51:10.
Psalmos 51:10.
Create me a clean heart and renew me a right spirit.
Radi manī, ak Dievs, jaunu sirdi un šķīstu garu.
We can open our hearts.
Mēs varam atvērt savas sirdis.
We can choose to receive.
Mēs varam izvēlēties saņemt.
But we can't change.
Bet mēs nevaram izdarīt pārmaiņu. Mēs nevaram pārmainīt sirdi.
Would you agree?
Vai jūs tam piekrītat?
Subject tonight is changing hearts.
Šīvakar tēma mums ir sirds pārmaiņa.
And you can call it renewal.
Un jūs to varat saukt par atjaunošanu.
You can call it transformation.
Jūs to varat saukt par pārmaiņām.
Romans 12 verse 2.
Romiešiem 12:2 ir teikts.
Be not conformed to this world.
Nepievilieties, nepārmainieties šajā pasaulē.
But be ye transformed by the renewing of your mind.
Bet esiet pārveidoti prātā, lai jūs prāts to pārveidot.
And that's the greatest miracle that God can do.
Un tas ir vislielākais brīnums, ko var darīt
Dievs. To change the direction of our thinking.
Viņš var izmainīt mūsu domāšanas virzienu.
And that's my subject tonight.
Un tā ir arī tēma šovakar.
I just have just a couple of little pictures.
Man ir pāris attēli.
Revival, all it says, revival and reformation does not begin in the church.
Viss, kas tajā citātā ir teikts, ir tas, ka atmoda un reformācija nesākas draudzē.
Where does it begin?
Kur tā sākas? In the heart.
In the heart.
Sirdī.
Yeah. And we say in the home.
Mēs sakam tā kā mājā.
But then it's in the heart.
Bet tad tas notiek sirdī, protams.
Yeah. We agree.
Mēs piekrītam tam.
What's the Latvian word for yes?
Kā latviski saka jā?
Jā.
Jā.
Do we agree?
Vai jūs tam piekrītat?
Jā.
Okay. Malič.
So, the subject, revival and reformation. God, although the work begins in the heart, God does something in the church.
Tad mūsu tēma ir atmoda un reformācija. Lai gan darbs sāks mūsu sirdī, Dievs var darīt kaut ko arī draudzē.
And by the way,
un starp citu,
I'm from Tennessee.
Es esmu no Tennessees.
But I'm not a stranger here.
Bet es neesmu svešinieks šeit.
Ephesians 2:19.
Efeziešiem 2:19.
You are no more a foreigner and a stranger.
Tur ir teikts, jūs vairs neesat svešinieki.
Why?
Kādēļ?
Because you walked in and it says the household of God.
Un tādēļ, tas ir tādēļ, ka jūs ienācāt iekšā un jūs esat Dieva namā.
This is the household of God.
Un šis ir Dieva nams.
When the Lord taught his disciples to pray.
Kad tas Kungs iemācīja saviem mācekļiem lūgt.
Luke 11 verse 2.
Lūkas 11:2.
When you pray, say.
Kad jūs lūdzat, sakāt.
Our Father.
Mūsu tēvs.
Your Father.
Tieši tā, mūsu
tēvs. So, my brother is praying to his father.
Tad mans brālis lūdz savu tēvu.
I'm praying to my father.
Es lūdzu savu tēvu.
We got the same father.
Mums ir tas pats tēvs.
That makes us what?
Un tātad mēs esam?
Brothers.
Brāļi.
If.
Ja.
John 1 verse 12.
Jāņa 1:12.
As many as would receive him.
Tikai tie, kas viņu uzņēma.
He gave power.
Tiem viņš deva spēku.
To become what?
Lai kļūtu par ko?
Sons and brothers.
Dēliem un brāļiem.
We agree?
Vai jūs tam piekrītat?
Yeah. God's got a family in heaven.
Dievam ir ģimene debesīs.
He's the father.
Viņš ir tēvs.
Who's the mother?
Kas ir māte?
Galatians 4:26.
Galatiešiem 4:26.
The Jerusalem above is free.
Jeruzaleme augšup ir brīva.
And the mother of us all.
Un tā ir mūsu visu māte.
God's the father.
Dievs ir tēvs.
The church is our mother.
Draudze ir mūsu māte.
Does Jesus have a wife?
Vai Jēzum ir sieva?
Who?
Kas?
Ephesians 5:25.
Efeziešiem 5:25.
Yeah. Husband, yeah. What? you know, I don't say anything unless it's from the Bible.
Es neko nesaku, ja vien tas nav rakstīts Bībelē.
It's only the Bible.
Tas ir rakstīts tikai Bībelē.
Psalms 119 verse 11.
Tad Psalmi 119.
Thy word have I hid in my heart.
Kur ir teikts tavu vārdu, es esmu paglabājis savā sirdī.
Why?
Kādēļ?
That I might not sin against thee.
Lai es negrēkotu pret tevi.
1 John 3:4.
1. Jāņa 3:4.
Sin is the transgression of the law.
Grēks ir likuma pārkāpums.
And when you break the law,
un kad jūs pārkāpjat likumu,
you separate from God.
Jūs esat atdalīti no Dieva.
Isaiah 59 verse 2.
Jesaja 59:2.
Your iniquities have separated you from your God.
Jūsu pārkāpumi ir attālinājuši jūs no jūsu Dieva.
Your transgressions have hid his face from you.
Viņa seja ir apslēpta no jums jūsu grēku dēļ.
An influence to unite with God comes from the book of God.
Un lai atkal apvienotos ar Dievu, tas nāk no Dieva vārda, no Dieva grāmatas.
Yeah. I didn't open the Bible until I was 35 years old.
Es neatvēru Bībeli līdz 35 gadu vecumam.
I was a pagan, a heathen, a Babylonian.
Es biju babilonietis.
As far from God as any man's ever been.
Es biju tik tālu no Dieva, cik tālu vien cilvēks var būt.
And open that Bible.
Un es atvēru Bībeli.
And my wife began to change.
Un es gandrīz pateicu, mana sieva sāk mainīties, bet mana dzīve īstenībā sāk mainīties.
My wife was a Buddhist.
Mana sieva bija budista.
Now I'm giving the introduction. Tell them this is my introduction.
Tagad šis būs mans ievads, klausieties.
My wife was a Buddhist.
Mana sieva bija budista.
A spiritualist.
Spiritualiste.
A New Age Indian mystic.
Viņa bija indiešu mistikā.
Involved in transcendental meditation, reincarnation and yoga.
Un viņa bija iesaistījusies jogā, meditācijā, pārdzimšanā un viskaut kur.
I was an atheist.
Es biju ateists.
A criminal.
Noziedznieks.
A drug dealer.
Narkomāns.
As far from God as any two people ever could be.
Tik tālu no Dieva, cik divi cilvēki vispār spētu būt no Dieva.
Now, I've got a question for you.
Man jums ir jautājums.
Can God really change people?
Vai Dievs pat tiešām var mainīt cilvēkus?
Yeah. Does he use his Bible?
Viņš izmanto Bībeli.
Yeah. I believe every word in that Bible.
Es ticu, ka katrs vārds šajā Bībelē.
I believe everything it says.
Es ticu visam, kas tur ir rakstīts.
And if that's too simple, then I'm sorry.
Un ja tas ir kaut kas pārāk vienkārši, tad man žēl.
No. In John 3:3.
Jāņa 3:3.
Remember, the family of God.
Atcerieties, Dieva ģimene.
We got a father.
Mums ir tēvs.
We got a mother.
Māte.
Got a church.
Draudze.
Got an elder brother named Jesus.
Tur vecākais brālis vārdā Jēzus.
Got a brother-sister relationship.
Mums ir brāļu un māsu attiecības.
1 John 3:1. Behold what manner of love the Father has given unto us.
Tēvs ir devis mums visu savu mīlestību.
That we shall be called what?
Lai mēs tiktu saukti kas? Dieva bērni.
Oh, yeah, whatever. Yeah, yeah.
God's children.
God's children. Father, mother, children, family of God.
Tēvs, māte, bērni, Dieva ģimene.
Ephesians 2:19.
Efeziešiem 2:19.
Calls it the household of God.
Tad tiek saukts par Dieva mājokli.
I want to be in that household.
Es vēlos būt tajā mājoklī.
But something has to be changed.
Bet kaut kam ir jātop mainītam.
The Bible calls it many different things.
Bībele to nosauc daudz dažādās
vietās. One is John 3:3.
Jāņa 3:3.
Nicodemus came to Jesus.
Kad Nikodēms nāca pie Jēzus.
He came by night.
Viņš nāca naktī.
He was rich.
Viņš bija bagāts.
Powerful.
Spēcīgs.
Prestige.
Ar prestižu.
Position.
Viņam bija labs
amats. He had everything.
Viņam bija viss.
And Jesus said in verse 3.
Un Jēzus trešajā pantā
viņš Unless a man be born again.
Ja vien cilvēks nepiedzimst vēlreiz.
You'll in no wise see the kingdom of God.
Tu neredzēsi debesu valstību.
What you have.
Tas, kas tev ir.
Is not enough.
Ar to nepietiek.
What was Nicodemus lacking?
Kas Nikodēmam pietrūka?
He was missing something.
Kaut kas taču viņam pietrūka.
Matthew 5:20.
Mateja 5:20.
Unless your righteousness
Ja vien jūsu taisnība
exceeds the righteousness of the Pharisees.
Nav pārāka par farizeju taisnību.
You'll in no wise enter the kingdom of God.
Jūs neiekļūsiet debesu valstībā.
What you got?
Tas, kas jums ir?
It's not enough.
Ar to nepietiek.
What you know?
Tas, ko jūs zināt?
Not enough.
Ar to nepietiek.
It's not enough.
Ar to nepietiek.
And that's Nicodemus.
Nikodēms.
And the Pharisees.
Un farizeji.
John 1:11.
Jāņa 1:11.
He came unto his own.
Viņš nāca pie savējiem.
Finish it for me.
Un pabeidziet, kas tur bija rakstīts. And they did not accept him.
They didn't have it.
Viņiem arī tas nebija.
Now the question is, do we?
Jautājums, vai mums ir?
If we look at the Bible as a history book,
ja mēs raugāmies uz Bībeli kā uz vēstures grāmatu,
and that's all it is,
un ka tas ir viss, kas tā ir,
we're wasting our time being here.
Mēs izšķiežam savu laiku esot šeit.
I want to see it as a book for present day people with present day problems.
Es vēlos redzēt to kā grāmatu mūsdienu cilvēkiem, kuriem ir mūsdienu problēmas.
You agree?
Vai jūs piekrītat
okay,
tam?
So there's Jesus. There's Jesus standing there.
Jēzus tur stāv.
John 1:47.
Jāņa 1:47.
Here comes a man named Nathanael.
Nākāds vīrs vārdā Nathanaels.
And when Jesus sees him,
un kad Jēzus viņu ierauga,
behold an Israelite indeed.
Viņš saka, lūk Izraēlietis.
In whom there is no guile.
Kurā nav neviena pārkāpuma. Viltības.
You got to have that experience.
Jums arī dzen jāpiedzīvo tā pieredze.
That's what the Bible teaches.
Tas ir tas, ko Bībele māca.
We talk about as a people.
Mēs runājam kā par cilvēkiem.
We talk about the latter rain.
Mēs runājam par vēlīno lietu.
The Sunday law.
Par svētdienas likumu.
The sifting and the shaking.
Mēs par sijāšanu runājam.
God's people getting the seal of God.
Par to, kā Dieva cilvēks saņem
zīmogu. And the mark of the beast.
Vai arī zvēra zīmi.
And then probation closing.
Un tad beigsies pārbaudes laiks.
And Jacob's trouble.
Un tad būs bēda laiks.
And then the plagues falling.
Un tad būs arī mocības.
And then the second coming.
Un tad Jēzus otrā atnākšana.
But you know, the people.
Bet ziniet, cilvēki.
What name does the Bible call those people?
Kā Bībele sauc šos cilvēkus?
Get the seal, pass through the time of trouble and the plagues.
Kas saņem šo zīmogu un iziet cauri visam bēdu laikam.
And they see Jesus coming.
Un ierauga Jēzus
nākam. What's the name the Bible uses?
Kādi šie cilvēki?
Only in chapter 7 and chapter 14 is the only time the Bible uses those words.
Kā Bībele nosauc šos cilvēkus 7. un 14. Those who trust?
What's the name though?
But pats vārds.
It's a number.
Tas ir skaitlis.
144,000.
Yeah,
but what it says,
bet tas, ko tā saka,
Revelation 14, verse 5,
Atklāsmes 14:5,
in their mouth was found no guile.
Tā tur ir teikts, ka viņu mutē, viņu vārdos netika atrasta viltība.
You got to have that experience.
Arī jums tas ir jāpiedzīvo.
You got to be born again.
Jums ir jāpiedzimis no jauna.
You got to be changed.
Jums ir jātiek pārmainīt.
You got to be transformed.
Jums ir jāpārveidojas.
Well, how do we do it?
Kā mēs to varam izdarīt?
Come on, Matthew 13.
Mateja 13.
I'm sorry, Matthew 18.
Mateja 18 tomēr.
Verse 3.
Trešais pants.
Unless
ja vien
you become converted.
Jūs neatgriežaties.
And be as what?
Un esat kā? Children.
This little child.
Kā šie mazie bērni.
You'll in no wise see the kingdom of God.
Jūs neredzēsiet debesu valstību, jūs
nebūsiet
kā bērni.
You gotta be like a child.
Jums jābūt kā bērniem.
What does that child have?
Kas ir bērnam?
Verse 4.
4. Pants.
Humble yourself as a child.
Esiet pazemīgi kā bērni.
See that children running out there?
Redziet, kā bērni ārā skrien.
They don't know how to be hypocrites.
Viņi nezin, kā būt liekuļiem.
They haven't learned it yet.
Viņi to vēl nav iemācījušies.
Now, we're old, right?
Mēs visi esam vecāki.
We've learned how to be hypocrites.
Mēs esam iemācījušies, kā būt
liekuļiem.
We've
lost our simplicity.
Mēs esam pazaudējuši savu vienkāršību.
But the children running around.
Bet bērni, kas skaida apkārt.
When a child prays.
Un kad bērns lūdz.
Very simple.
Ļoti vienkārši.
Very short.
Ļoti īsi.
Very sincere.
Un ļoti patiesi.
You got to be like the child.
Mums ir jābūt kā bērni.
You got to be humble in your own sight.
Jums jābūt pazemīgiem savā dzīvē.
Would you agree?
Vai jūs tam piekrītat?
Now, the other side.
Un tad otrā.
1 Corinthians 13 verse 11.
1. Korintiešiem 13:11.
When I was a child,
kad es biju bērns,
I spoke as a child.
Es runāju kā bērns.
When I was a child, I understood as a child.
Kad es biju bērns, es sapratu kā bērns.
When I was a child,
kad es biju bērns,
I thought as a child.
Es domāju kā bērns.
But when I became a man,
bet kad es kļuvu par vīru,
finish it for me.
Pabeidziet, kas tur ir teikts?
Put away the things of a child.
Tad es atmetu bērnu dabu.
There are some things we ought to put away.
Ir dažas lietas, kas mums ir jāatmet.
But not simplicity.
Bet ne vienkāršība.
Humility.
Pazemība.
Sincerity.
Patiesība.
And that's the problem with Nicodemus.
Un tā ir Nikodēma problēma.
He had everything.
Viņam bija viss.
He didn't understand.
Bet viņš nesaprata.
Even Jesus said, Matthew 3 verse 10.
Pat Jēzus teica Mateja 3:10.
You're a ruler in Israel.
Tu esi Izraela valdnieks.
And you don't know these things.
Un tu nezini šīs lietas.
This is John 17:3.
Jāņa 17:3.
Life eternal.
Ir teicis, šī ir mūžīgā dzīvība.
That they might know thee.
ka viņi iepazītu tevi.
The only true God.
Vienu vienīgo patieso
And
Dievu.
Jesus Christ whom thou hast sent.
Un Jēzu Kristu, ko viņš ir sūtījis.
So the family of God.
Dieva ģimene.
You need your heart changed to be in that family.
Jums jūsu sirdī ir jātop pārmainīt, lai būtu tajā ģimenē.
It's all very simple, right?
Tas viss ir ļoti vienkārši, vai ne?
When I started reading the Bible.
Kad es sāku lasīt Bībeli.
My life was all confusion.
Mana dzīve bija apjukusi.
But when I read the Bible.
Bet kad es lasīju Bībeli.
I found something that made sense.
Es atradu kaut ko, kas bija jēgpilns.
And today.
Un šodien.
America is in a state of confusion.
Amerika atrodas tādā apjukuma stāvoklī.
How about Latvia?
Kā ir ar Latviju?
The same, thank you. Yeah, everybody. Yeah.
Protams.
People are the same everywhere.
Cilvēki ir tie paši visur.
Yeah, you're the same. You're just like me.
Jūs esat tādi paši kā es.
Right? You speak Latvian, I speak English.
Jūs runājat latviski, es runāju angliski.
Yeah, but yeah, you're the same as I am.
Bet jūs esat tādi paši.
You got the same heart.
Jums ir tā pati sirds.
You bleed the same blood.
Jums ir tās pašas asins.
You got the same problems.
Jums ir tās pašas problēmas.
And this is the same answer.
Un tā ir tā pati atbilde.
This is life changing.
Tas pārmaina dzīvi.
So I got like 20 hours this weekend.
Šajā nedēļā man ir 20
God will use this book to change our life.
Šo grāmatu, lai pārmaina
Because Psalms 119:105.
Jo psalmos ir teikt.
Thy word is a
Tavs vārds ir
lamp unto my feet.
Gaišums uz maniem
ceļiem. And a light.
Un spīdeklis.
Yeah. No lamp, no light.
Nav lampas, nav gaišuma.
And then you walk in darkness.
Un tad mēs staigājam tumsībā.
So I got to, you know, the subjects I'm choosing.
Tēmas, kuras es izvēlos.
I don't know you.
Es nepazīstu jūs.
And I don't know what to share.
Un es nezinu, ko jums līdzdalīt.
But the Lord does.
Bet tas Kungs zina.
So all I'm doing, I say, Lord, help me to know what to say.
Tātad viss, ko es daru, ir es saku, Kungs, palīdzi, lai es zinu, ko man teikt.
And this is what God has given me tonight.
Un šis ir tas, ko Dievs man šovakar ir devis.
It may not apply to you.
Varbūt tas nederēs jums.
But this is what God gave me.
Bet tas ir tas, ko Dievs man ir devis jums.
The book of Job isn't interesting book.
Ieb grāmata ir interesanta grāmata.
God could stand up, point his finger at Job.
Dievs norādīja savu pirkstu uz Iebu.
And say.
Un sacīja.
Job 1 verse 8.
Ieb 1:8.
Has thou considered my servant Job? There is none like him on the earth.
Tad Dievs norādīja uz Iebu un sacīja, vai jūs esat domājuši par manu kalpu Iebu, uz zemes nav neviena tāda kā viņš.
I like the book of Job.
Man patīk Ieb grāmata.
Yeah, Job 12 verse 7.
Ieb 12:7.
Ask the beast.
Ir teikts, jautājiet zvēriem.
And he shall teach thee.
Un tie jūs mācīs.
Come on, friends, what can a dog teach me?
Ko gan suns var man iemācīt? Uzticību.
Proverbs 3 verse 5.
Salmon pamācības 3:5.
Proverbs 3 verse 5.
Mm-hmm.
Okay. Trust in the Lord with what?
Uzticieties tam Kungam.
How much?
Ko? Cik ļoti daudz?
All your heart.
Ar visu savu sirdi.
Deuteronomy 6 verse 5.
5. Mūze 6:5.
Love the Lord your God with.
Mīli savu Kungu ar ko?
All your heart.
Visu savu sirdi.
All your soul.
Visu savu dvēseli.
And all your mind.
Un visu savu prātu.
Proverbs 3 verse 5.
Salmon pamācīts 3:5.
Trust in the Lord with all your heart.
Uzticies tam Kungam ar visu savu sirdi.
And lean not unto your own understanding.
Un nepaļaujies uz savu saprašanu.
And all thy ways.
Visos savos ceļos.
Acknowledge him.
Atzīsti viņu.
All right, Lord, what can a dog teach me?
Labi, Kungs, ko suns var man iemācīt?
Now, for 25 years I worked in health ministry.
Es 25 gadus esmu strādājis veselības kalpošanā.
And somebody will say, are you a doctor?
Kāds man jautās, vai tu esi ārsts?
No.
Nē.
Are you a preacher?
Vai tu esi sludinātājs?
No.
Nē.
I'm nothing.
Es esmu nekas.
Yeah, I'm nothing.
Es esmu nekas.
I'm nothing. Okay. That's my introduction ended.
Tāt mans ievads beidzās.
I'm nothing.
Es esmu nekas.
I'm nothing. But the Lord.
Bet tas Kungs.
He's everything.
Viņš ir viss.
I don't know what to say.
Es nezinu, ko teikt.
But he does.
Bet viņš zina.
Right. It's all about him.
Tas viss ir par viņu.
It's not you and it's not me.
Tas nav par jums vai par mani.
And that's a lesson the dog can teach us.
Un tā ir mācība, ko suns var mums iemācīt.
So for 25 years I've worked in health ministry.
25 gadus es esmu strādājis veselības kalpošanā.
If you ask me.
Un ja jūs man jautājat.
To give myself a title.
Ja, lai es iedodu sev tā kā
I'd say health,
titulu,
health evangelist.
Es saku, ka es esmu veselības evangelists.
All that means.
Viss, ko tas nozīmē.
We use health.
Ir tas, ka mēs izmantojam veselību.
To win souls.
Lai mantotu dvēseles.
Because in the States.
Jo Amerikā.
It's Bible hard. Bible hardened. That means people are not interested in the Bible.
Amerikā cilvēki nav interesēti Bībelē.
And neither was I.
Un arī es nebiju par to interesēts.
I said my life changed.
Mana dzīve mainījās.
My wife was dying.
Mana sieva mira.
7 months pregnant.
Mēs daudz lūdzām.
And she was I didn't know what to do.
Un es nezināju, ko darīt.
So I took her to a place.
Tādēļ es viņu aizvedu uz kādu vietu.
Called Wildwood Hospital.
Kuru sauc Wildwoodas slimnīca.
Anybody ever heard of Wildwood Hospital?
Vai kāds par Wildwoodas slimnīcu kaut ko dzirdējis?
It's a Seventh-day Adventist place.
Tā ir adventistu slimnīca.
Never heard of a Seventh-day Adventist.
Es nekad nebiju dzirdējis par septītās dienas adventistiem.
Never been to church.
Nekad nebiju bijis
Never heard a man pray.
Nekad nebiju dzirdējis kā kāds
banging on the door.
Daudzījos pie durvīm.
And soon I was a Seventh-day Adventist.
Un pavisam drīz pēc tā es kļuvu par septītās dienas adventistu.
On the staff of Wildwood Hospital.
Un arī par darbinieku Wildwoodas slimnīcā.
That is health evangelism.
Tā ir veselības evangelizācija.
I was brought into the church.
Es biju ievests draudzē.
Through health ministry.
Caur veselības kalpošanu.
Friends, it works.
Tas darbojas.
It works.
Tas patiešām darbojas.
So, at our health center.
Tātad mūsu veselības centrā.
We have guests that come from time to time.
Mums ir viesi, kas nāk.
With all their different problems.
Šad un tad ar dažādām problēmām.
Osteoarthritis.
Viņiem ir artrīts.
Heart disease.
Sirds saslimšanas.
Breast cancer.
Krūts vēzis.
Drug and alcohol addiction.
Atkarības no narkotikām un alkohola.
It's just all kind of people, all kind of diseases.
Ir daudz dažādu cilvēku ar daudz dažādām slimībām. Slimi.
We had a lady that came.
Mums bija kāda sieviete.
This was 3 or 4 or 5 years ago.
Tas bija pirms gadiem 3 vai 5 gadiem.
And she was very unfriendly.
Un viņa bija ļoti nedraudzīga.
Very bitter.
Ļoti rūgta.
And did not trust anybody.
Un nevienam neusticējās.
Would hardly talk to us.
Viņa knapi ar mums runājās.
It was like a wall there.
Bija tā kā siena priekšā.
And a relationship did not exist.
Un neeksistēja nekādas attiecības.
And we're very far out in the country.
Un mēs dzīvojam ļoti tālu laukos.
So somebody had a dog that was dying.
Kādam bija suns, kas mira.
And they dropped that dog off at her health center.
Un viņi tā kā atstāja savu suni tur mūsu veselības centrā.
And that dog.
Un tas suns.
Sick.
Slims.
Bleeding.
Asiņoja.
Almost dead.
Gandrīz miris.
Came up and walked and laid down on her porch.
Aizgāja un nogulās tieši pie šīs sievietes lieveņa.
And that lady got up to take her walk.
Tā sieviete piecēlās, lai ietu pastaigāties.
Don't go with me.
Un teica,
don't talk to me.
Nenāc ar mani, nerunā ar mani.
I don't want to have fellowship. That lady was...
Es nevajag nekādu sadraudzību, tā sieviete bija tāda pilnīgi noslēgta.
But the dog got up.
Bet suns piecēlās.
Started walking.
Sāka staigāt.
And after 2 days.
Un pēc 2 dienām.
When she'd walk, the dog would walk.
Kad viņa gāja pastaigāties, arī suns gāja pastaigāties.
Now, how do you make a friend with a dog?
Kā jūs iedraudzējaties ar suni?
With food.
Yeah. Ar ēdienu.
You feed the dog.
Jūs pabarojat suni.
And you pet the dog.
Un jūs paglaudat suni.
What does the dog's tail do?
Un ko suņa asti dara?
That's all you have to do.
Tas ir viss, kas jums jādara.
Question.
Jautājums.
Does the dog care about how much money you have?
Vai sunim ir svarīgi, cik daudz jums nauda?
Does he care how much education you have?
Vai sunim ir svarīgi, kāda jums izglītība?
You got 5 PhDs?
Vai jums ir 5 doktora grādi?
The dog doesn't care.
Sunim vienalga.
Does he care what color your skin is?
Vai viņam ir vienalga, vai viņam svarīgi, kādā
krāsā jūs Does he care what language you speak?
Vai viņam svarīgi, kādā valodā
Does he care what kind of car you have?
Vai viņam svarīgi, kāda jums ir mašīna?
Or the house you live in?
Vai kādā mājā jūs
dzīvojat? Or where you went to school?
Vai kur jūs devāties
If you're old or young?
Vai jūs esat vecs vai jauns?
Rich or
poor? Vai
dog cares about one thing.
Sunim ir svarīga viena lieta.
Feed me.
Pabaro mani.
Pet me.
Paglaudi mani.
And the dog will not bite you.
Un tas suns tad nekodīs tev.
Unless you first bite him.
Ja tu nekodīsi viņam no sākuma.
That's how God built the dog.
Tā Dievs ir izveidojis suni.
Ask the dog.
Pajautājiet sunim.
And he shall teach thee.
Un viņš jūs iemācīs, pamācīs.
Now, most important question.
Svarīgākais jautājums.
You tell your secrets to the dog.
Jūs pastāstāt savus noslēpumus sunim.
Who does he tell?
Kam viņš pastāsta?
You understand the word gossip? Gossip is killing the Seventh-day Adventist church.
Baumas nogalina septītās dienas adventistu draudzi.
I don't smoke.
Es nesmēķēju.
I don't drink.
Es nedzeru.
I don't kill.
Es nenogalinu.
I don't steal.
Es nezogu.
But this tongue.
But šī mēle
has killed a whole lot of Seventh-day Adventists.
Ir nogalinājis ļoti daudz septītās dienas adventistus.
And I imagine it's the same here as it is over there.
Pieļauju, ka šeit ir tāpat kā arī tur.
Now, this is, when I was in school, I studied this poet.
Kad es biju skolā, es pētīju, studēju par šo dzejnieku.
This is how an atheist looks at a dog.
Šādi skatās ateists uz suni.
Famous Irish poet, Samuel Taylor Coleridge.
Ļoti slavens īru dzejnieks, Samuel Taylor Coleridge.
This is how he sees the world.
Tas ir tas, kā viņš redz pasauli.
It's how I used to see the world.
Tas ir tas, kā es kādreiz skatījos uz pasauli.
The one absolutely unselfish friend a man can have in this selfish world.
Vienīgais nesautīgais draugs, kādu cilvēks var piedzīvot šajā sautīgajā pasaulē.
The one friend that will never desert him.
Vienīgais draugs, kas nekad tevi nepametīs.
The one that will never prove ungrateful or treacherous.
Vienīgais, kurš nekad nebūs neusticīgs vai nodevīgs.
Is who?
Ir kas?
Is dog.
Ir suns.
Now, in Canada,
Kanādā,
the man running the mental health agency in Alberta,
cilvēks, kurš vada veselības aģentūru Alberta, pilsētā Alberta.
This is the government mental health agency.
Tā ir valsts, tā kā veselības aģentūra.
He started something called the chemo project.
Viņš uzsāka kaut ko tādu, ko sauc par ķīmijas projektu.
Dennis Anderson.
Dennis Andersons.
President of the Canadian Mental Health Association.
Viņš bija prezidents Kanādas mentālās veselības aģentūrai.
He named the project Chemo.
Un viņš nosauca to projektu ķīmijas projekts.
After his dog.
Sava suņa vārdā.
And this is what he was teaching.
Un lūk, ko viņš mācīja.
I'm going to simplify.
Es vienkārši pastāstīšu
to. He had had experience.
Viņam bija bijusi pieredze.
In relationships with animals.
Savās attiecībās ar dzīvniekiem.
And he thought, you know, people that have stress,
viņš cilvēkiem ir stress,
depression,
depresija,
panic attacks,
panikas uzbrukumi,
anxiety,
yeah.
Bipolar,
viņiem ir
schizophrenia,
dabas, schizophrenia,
HCAD, attention deficit hyperactivity disorder.
Vēl kaut kas.
I can name 100 mental health problems.
Viņš varētu nosaukt simtiem prāta problēmas.
He thought, you know, a dog can help these people.
Un viņš domāja, šis cilvēks domāja, ka suns var palīdzēt cilvēkiem.
There's chemo.
Lūk, viņa suns
chemo,
jeb ķīmija, latviski tulkojot.
He took his patients.
Lūk, ko viņš darīja. Viņš paņēma savus pacientus.
And it says right here.
Un tur ir teikts.
Do not talk.
Nerunāj.
To your counselor.
Nerunāj savu padomdevēju.
Your therapist.
Vai terapistu.
Your psychologist.
Psihologu.
Your psychiatrist.
Psihoterapeitu.
Talk to who?
Runā ar ko?
The dog.
Ar suni.
Because
jo
animals are sympathetic listeners and cannot tell your secrets.
Jo dzīvnieki ir līdzjūtīgi klausītāji un nevienam nepastāstīs jūsu noslēpumus.
They don't gossip.
Viņi nebaumo.
Nathaniel.
Nathaniels.
No guile in that man's mouth.
Viņā nebija viltības.
144,000.
144,000.
No guile in their
viņos
mouths.
Viņos nav viltības.
They did not talk about the members in the church.
Viņi nerunāja par draudzes locekļiem.
Unless they followed God's plan.
Ja vien viņi nesekoja Dieva plānam.
Matthew 18 verse 15.
Mateja 18:5.
I got a problem with a brother.
Jums ir kāda problēma ar brāli?
I go to him.
Es dodos pie viņa. Personīgi.
He used the word personally. Translate that personally.
Personīgi.
The Bible says alone, but that's a better word.
Bībelē teikts, ka tu ats pret acei, bet personīgi ir labāks vārds.
And then you follow God's plan.
Un tad jūs sekojat Dieva plānam.
Now, anybody ever, has anybody gossiped about you? Anybody ever been gossiped about?
Vai par jums kādreiz kāds ir baumojis? Paceliet roku.
Okay. Yeah, yeah, yeah. How does it feel?
Kāda ir sajūta?
First step.
Pirmais solis.
In revival and reformation.
Atmodā un reformācijā.
To change.
Ir mainīt.
Luke 6:45.
Lūkas 6:45.
Out of the abundance of the heart.
No sirds pilnības.
Finish it for me.
Pabeidziet. The mouth speaks.
It's got to change that so we can change this.
Jāmaina šis, lai mainītu šo.
And gossip's a real problem.
Un baumas ir liela problēma.
And 1,000 different ways.
Un tūkstošiem dažādos veidos.
Talking about the leaders of the church.
Runāt par draudzes vadītājiem.
The Bible only says one other being does that.
Bībele saka, ka tikai viena cita būtne tā
dara. Revelation 12 verse 10.
Atklāsmes 12:10.
The accuser of the brethren.
Brāļu apsūdzētājs.
Satan.
Sātans.
Accuses day and night.
Apsūdz dienu un nakti.
That's his work. That's his mission.
Tas ir viņa darbs, tā ir viņa misija, tas ir viņa mērķis.
And God's purpose.
Un Dieva mērķis
unite us as a family.
Ir apvienot mūs kā ģimeni.
And when he does that.
Un kad viņš to darīs.
Now, pause. Yes, so social media here in Facebook and all that. So you know what Facebook is?
Jūs zinat, kas ir sociālie mediji, yeah. Facebook.
Who's got a smartphone? Give me a smartphone. Anybody have a
Vai
phone?
No jums ir
I'll give it back. I'm not going
es
to break it.
Jums varētu iedot man savu telefonu.
Come on, everybody's got a phone.
Nu, visiem ir telefons, bet kurš varētu iedot?
Everybody's got a phone. This
visiem
is a phone, right?
Šis ir telefons.
I ask you to turn this off. Is that thing turned off?
Es lūdzu, lai jūs to izslēdzat. Vai tu izslēdzi?
Not airplane mode. Turn that beast off.
Tātad lidmašīnas režīms.
It's already broken, huh?
Jau saplīs.
You might get a text, you might get a text, this thing breaks.
Šī lieta saplīs.
1 Peter 1:21.
Pirmā Pētera
1:21. The word of the Lord endureth forever.
Tā Kunga vārds pastāv mūžīgi.
This thing breaks.
Bet šitā lietiņa saplīs.
The text message you get from here.
Īziņ, ko jūs šeit saņemat.
Facebook, Twitter and Twitter and all the rest.
No Facebook, Twitter un visiem pārējiem.
Is not like the text message you get in here.
Nav tāda īziņa, ko jūs saņemat no turienes.
And it's hard God built us. He gave us two ears.
Dievs mums uzbūvēja divām ausīm.
But you can only hear one thing at a time.
Bet jūs varat dzirdēt tikai vienu lietu vienlaicīgi.
Two telephones?
Divi telefoni.
You can't hear two people at one time.
Jūs nevarat dzirdēt divus cilvēkus vienlaicīgi.
Is that true?
Vai tā ir?
Yeah. You got two eyes.
Jums ir divas acis.
But you can't read two things at one time.
Bet jūs nevarat lasīt divas lietas vienlaicīgi, vai ne?
You got two text messages.
Jums ir divas īziņas.
Joshua 24:15.
Jozuās 24:15.
Choose ye this day.
Izvēlieties šodien.
Matthew 19, rich young ruler.
Mateja 19, bagātais jauneklis.
You can't have both.
Jums nevar būt abas lietas.
Now, Facebook. Let me check my Facebook.
Es pārbaudīšu savu Facebook.
I got 4,712 friends on Facebook.
Man ir 4,612 draugi.
You got no friends.
Jums nav draugu, man ir.
That is not a friend.
Tas nav draugs.
No, that's not a friend.
Tas nav draugs.
A friend in need?
Draugs.
You have that saying here? Friend in need is a friend indeed? No? Mm-hmm. Okay. A friend
draugs.
Is somebody that will help you when you got a problem.
Tev tad, kad tev būs problēmas.
Call unto me and I will answer thee.
Piesauciet mani un es jums atbildēšu.
That's a friend.
Tas ir draugs.
Now, the prodigal son.
Pazudušais dēls.
Did he have some friends?
Vai viņam bija kādi draugi?
Come on, did he have some friends?
Vai viņam bija draugi?
Did they run away?
Vai viņi aizbēga?
They ran out after his money ran out.
Viņi aizbēga tad, kad viņa nauda pazuda.
Yeah, that's a Facebook friend.
Tie ir Facebook draugi.
Now, this is a rhetorical question.
Šis būs retorisks jautājums.
That means don't answer.
Tas nozīmē, ka jums nav uz viņu jāatbild.
Don't answer.
Neatbildiet.
When I say friend.
Kad es saku draugs.
Somebody that you can talk to.
Kāds, ar ko jūs varat runāt?
From your heart.
No sirds.
About anything.
Par jebko.
And you know they're not going to tell anybody.
Un jūs zināt, ka viņi nevienam nestāstīs.
That's better than a dog, right?
Tas ir labāk nekā suns, vai ne?
I call that a safe friend.
Es to saucu par drošu draugu.
They'll encourage you.
Tas jūs iedrošinās.
They'll help you.
Palīdzēs.
They will never leave you.
Nekad jūs nepametīs.
How many friends you got like that?
Cik daudz draugu, tādu draugu jums ir?
They say women have more friends than men.
Cilvēki saka, ka sievietēm ir vairāk draugu nekā vīriešiem.
I don't know if that's true.
Es nezinu, vai tā ir taisnība.
But ladies?
Bet dāmas.
A man.
Vīrietis.
If he even has like two or one friend like that.
Ja viņam ir vismaz viens vai pat divi tādi draugi.
Or maybe three.
Varbūt pat trīs.
Or four.
Vai četri?
In his life.
Visā viņa dzīvē.
He's doing very well.
Viņam sokas ļoti labi.
Because those kind of friends are very hard to find.
Jo tādus draugus ir ļoti grūti atrast.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Now, I got a Facebook friend.
Man ir Facebook draugs.
Let me show you a picture of him.
Es varu parādīt viņa bildi.
Oh. 2 Corinthians 4:6.
2. Korintiešiem 4:6.
For God who commanded the light.
Jo kungs, kurš radījis gaismu,
to shine out of darkness,
lai tā spīdētu no tumsības,
hath shined in our hearts,
ir spīdējis mūsu sirdīs,
to give the light of the knowledge of the glory of God,
lai mēs Dieva godības atziņas gaismu
in the what?
Dotu kam? Nestu kam?
In the face of Jesus Christ. That's the face. This is the book. That's the Facebook. Is that okay? I only got one Facebook friend. Now, because I've got that friend. By the way, I know you're tired. You need to go to bed. If I finish in nine minutes, okay?
Ja mēs beidzam pēc 9 minūtēm, vai viss būs okay?
Okay. Because I know you're tired.
Jo zinu, ka jūs arī esat nogruši.
Let me read. Mrs. White, letter 7,
1883.
Christian friends are not half as plentiful. You know, Christian friends, where are they at?
Kristiešu draugi.
In hours of temptation?
Kur viņi ir kārdinājuma stundās? Krīzē?
Come on, what value is a friend?
Kāda vērtība ir draugs?
People come to our health institutions.
Cilvēki nāk uz mūsu veselības iestādēm.
To learn to trust God.
Lai iemācītos uzticēties Dievam.
You've got to be their friend.
Jums jābūt viņa draugam.
Now, revival and reformation.
Atmoda un reformācija.
Begins where?
Sākas kur?
The heart, the home.
In the heart.
The home. Mm-hmm. The heart and the home.
Sirdī, jeb angliski
sakot, the home is the place where the heart is.
Jo mājas taču ir tur, kur ir jūsu sirds.
So I finish with that.
Ar to es vēlos nobeigt.
You like that picture?
Vai jums patīk šī bilde?
That is not that man's wife.
Tā nav šī vīrieša sieva.
Now, in the book Adventist Home.
Grāmatā Adventistu māja.
The wife should have no secrets to keep from the husband.
Ir teikts, ka sievai nevajadzētu būt nekādiem noslēpumiem no vīra.
And the husband should have no secrets to keep from the wife.
Un vīram nevajadzētu būt nekādiem noslēpumiem no sievas.
My wife knows everything.
Mana sieva zina visu.
She knows where I am.
Viņa zina, kur es esmu.
She knows what I'm doing.
Viņa zina, ko es daru.
She knows when I'm coming back.
Viņa zina, kad es nāku mājās.
She knows what I have for breakfast.
Viņa zina, ko es ēdu brokastīs.
My wife knows everything.
Mana sieva zina visu.
Who's she telling?
Kam viņa pastāsta?
Who's my wife telling my faults?
Kam mana sieva pastāsta manas trūkumus?
Now the last half. The heart of his wife.
Viņa sievas sirds.
Should be the grave for the faults of the husband, and the heart of the husband should be the grave for the faults of his wife.
Viņa sievas sirdī vajadzētu būt kā kapam man vīra trūkumiem, un arī otrādi. Vīra sirdī vajadzētu būt kā kapam sievas trūkumiem.
And that's where you learn not to gossip.
Un lūk, kur mēs iemācāmies nebaumot.
Would you agree?
Vai jūs tam piekrītat?
That is training for inside the church.
Tas mūs apmāca.
And you don't fix the church unless you fix the home.
Jūs nevarat pārmainīt, salabot draudzi, ja jūs nepārmainat mājas, nesalabojat mājas.
That's security.
Tā ir drošība.
The Lord has a wife.
Tam kungam ir sieva.
I have a wife.
Man ir sieva.
He tells me.
Viņš man saka.
John 13:15.
Jāņa 13:15.
I've given you an example.
Es esmu devis jums piemēru.
That you should do as I've done.
Ka jums jādara tā, kā es esmu darījis.
John 13:17.
Jāņa 13:17.
And happy are ye if you do it.
Jūs būsiet priecīgi, ja jūs to darīsiet.
Lord, you're saying that I should treat my wife like you treat your wife.
Kungs, tu saki, ka man jāizturas pret savu sievu tā, kā tu izturies pret savu sievu.
Ephesians 5:25.
Efeziešiem 5:25.
Luke Keith, love your wife.
Mīliet savas sievas.
That's it. Christ loved the church.
As Christ loved the church.
Christ didn't tell anything about you. No, Christ doesn't tell anything about you.
Kristus par jums neko nestāsta.
What does he know?
Ko viņš zina?
Everything.
Visu.
And friends, everything you've ever done.
Visu, ko jūs jebkad esat
darījis. In the darkness or in the light.
Tumsībā vai gaismā.
The Lord knows.
Tas kungs zina.
And he's telling who?
Un kam viņš to pasaka?
Nobody.
Nevienam.
Why?
Kādēļ?
John 17:3.
Jāņa 17:3.
This is life eternal that they might know thee.
Tā ir mūžīgā dzīvība, ka viņi iepazīst, zina tevi.
So, what are you like, God?
Kāds tu esi, Dievs?
1 John 4:8.
1. Jāņa 4:8.
He that loveth not.
Tas, kurš nemīl.
Knoweth not God, because God is love.
Nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība.
1 John 4:16.
1. Jāņa 4:16.
God is love.
Dievs ir mīlestība.
He doesn't tell anybody.
Viņš nevienam nestāsta.
Because he wants to protect your reputation.
Jo viņš vēlas aizstāvēt jūsu reputāciju.
He wants to guard you.
Viņš vēlas jūs pasargāt.
Protect you. and keep you.
Uzturēt.
Because you're part of his family.
Jo jūs esat daļa no viņa ģimenes.
And he wants us to do the same.
Un viņš vēlas, lai mēs rīkotos tāpat.
If you criticize my wife.
Ja jūs kritizējat manu sievu.
It breaks my heart.
Tas salauž manu sirdi.
If you criticize Christ's wife.
Ja jūs kritizējat Kristus sievu.
Breaks his heart.
Tas salauž viņa sirdi.
So that's my simple message tonight.
Šī ir mana vienkāršā vēsts šovakar.
The first step in getting a change while we're here.
Pirmais solis, lai iegūtu pārmaiņas, kamēr mēs esam šeit.
Is to put away.
Ir atstāt.
Criticism.
Kritiku.
Fault finding.
Trūkumu meklēšanu.
Gossip.
Baumas.
Negative speaking.
Negatīvas sarunas.
And then the Lord will do something.
Un tad tas Kungs darīs kaut ko.
That will surprise all of us.
Kas mūs visus pārsteigs.
And I'm human, by the way. I'm human.
Es starp citu esmu cilvēks.
I don't represent myself as being perfect.
Es nesaku, ka es esmu ideāls.
No, he's perfect.
Bet Dievs ir.
And he told me, Jude 24.
Un viņš man teica, Jūdas.
To him that is able to 24. Keep you from falling.
Lai viņam ir gods, kurš var jūs paturēt no krišanas, atturēt no krišanas.
So I'm making a decision tonight.
Šovakar es izdaru lēmumu.
By the way, in health ministry.
Starp citu, veselības kalpošanā.
If you don't make a decision.
Ja jūs neizdarāt lēmumu.
You don't lose weight.
Jūs nezaudēsiet svaru.
Well, I understand exercise.
Es saprotu, ka
I understand metabolism.
Vingrinājums. Es saprotu, ka jāuzlabo vielmaiņu.
I understand 3500 calories equals 1 pound.
Es saprotu, ka 3500 kalorijas tā ir viena mārciņa.
I know this. I know this.
Es zinu to.
I know this. I know this.
Es zinu šo.
You don't know anything.
Tu neko nezini.
Knowledge.
Zināšanas.
Unless put into action.
Ja vien tās nepielieto darbībā.
Is worthless.
Tas ir nevajadzīgs.
Would you agree?
Nevērtīgs.
So I'm going to put it into action.
Tad es vēlos, lai jūs
pielietojat
darbībā.
I say, God, I give you permission.
Es saku, Dievs, es dodu tev atļauju.
You know, my neighbor caught me smoking the neighbor's pipe one day. I was like 8 years old, smoking the pipe.
Kad man bija kādi 8 gadi, mans kaimiņš pieķēra mani smēķējot kaimiņa, tā kā.
I mean, she grabbed me.
Cigareti.
Took me to the sink in the kitchen.
Viņa mani paķēra, tā kā aiz jā, čupra.
And she got soap.
Aizved man pie izlietas, paņēma ziepes, un ko izdarīja? Izmazgāja man muti.
I give God permission tonight.
Es dodu Dievam atļauju šovakar.
To bring that soap down from heaven.
Lai viņš šīs debesu ziepes.
And to cleanse this thing we call the tongue.
Izmanto un iztīra to lietu, ko mēs saucam par mēli.
Of course he can't do it unless he does it in the heart.
Protams, viņš to nevar izdarīt, ja viņš to nedara sirdī.
I give him permission.
Es dodu viņam atļauju.
I open the door.
Es atveru durvis.
And I say, God, have mercy on me.
Un es saku, Dievs, esi žēlīgs
man. Luke 18, verse 13.
Lūks 18, 13.
God, have mercy upon me, a sinner.
Kungs, esi žēlīgs man, grēciniekam.
Verse 14.
14.
And
pants.
That man went home justified.
Un tas vīrs devās mājās taisnots.
Walk out of the tent justified tonight.
Iziet no telts taisnots šovakar.
If you got a problem.
Un ja jums ir kāda problēma.
With your tongue.
Ar savu mēli.
God can fix it.
Dievs to var salabot.
But you got to ask him.
Bet jums ir jājautā Dievam.
Pretty simple, isn't it?
Pavisam vienkārši, vai ne?
So before I pray.
Pirms es lūdzu.
By the way, children don't know how to be hypocrites.
Bērni nezin, kā būt liekuļiem.
But we are very good at it.
Bet mums tas ļoti labi sanāk.
We trying to say things to please others.
Mēs cenšamies pateikt lietas, lai izdabātu citiem.
We fear people more than we fear God.
Mēs baidāmies vairāk no cilvēkiem nekā no Dieva.
So I'm about to ask a question.
Tādēļ es uzdošu kādu jautājumu.
I'm going to say.
Es sacīšu.
If you like God to cleanse your tongue.
Ja jūs vēlties, lai Dievs šķīst jūsu mēli, piecelieties.
Pagaidiet. If you stand up.
Ja jūs piecelsieties.
And you don't mean it.
Un tas nebūs patiesi.
You're more of a hypocrite.
Jūs esat vēl lielāks liekulis.
It's just you did just the opposite.
Jūs izdarīsiet pilnīgi pretējo.
And that's all you got to have, be willing.
Un tas ir viss,
you just got to be willing.
Jā,
and that right, my sister said, just she's willing.
Tā kā māsa mums liecībā teica, viņa gribēja. Un Dievs darīja to darbu.
And he changed my life.
Un tas Kungs izmainīja manu dzīvi.
Yeah, I'm not a drunk anymore.
Es vairs neesmu dzērājs.
I don't go to jail anymore.
Es vairs neesmu cietumā.
Well, I go to jail, but no longer as a prisoner, now I go as the preacher.
Es esmu gājis uz cietumu, bet nevis kā cietumnieks, bet kā sludinātājs.
Which is a better job?
Tas ir labāks darbs nekā būt cietumniekam.
Oh, the preacher.
Būt sludinātājs.
He goes home at night.
Jo sludinātājs vakarā dodas mājās.
So, and you go to your bed.
Jūs dodaties savu guļumistabu?
The perfect peace of a pillow is sweet.
Jūs apņem
when the mouth is clean.
Perfektais, ideālais miers, kas ir uz jūsu spilvena, tad, ja jūsu mēle ir tīra.
So when I, if somebody would like to have their washed out and cleaned up.
Ja kāds no jums vēlas, lai jūsu mēle tiek šķīstīta un mazgāta.
This is the place.
Šī ir vieta.
And this is the time.
Šis ir īstais laiks.
If you'd like to stand,
ja
I will be happy
piecelties.
To pray for you and for myself.
Es būšu priecīgs lūgt par jums un arī par sevi.
Don't be a hypocrite.
Nesiet liekuļi.
Okay. I can appreciate that. Oh. I'll pray.
Lūksim.
Now, I'm going to kneel when I pray, but I know it's grass and wet and this, that, and the other.
Es vēlos zemoties, okay. kad es lūšu, right. bet...
Father in heaven.
Viņas debes tēvs.
Yeah, you've heard our prayer, our request, our cry.
Tu esi dzirdējis mūsu lūkšanu, mūsu saucienu pēc tevis.
We cannot change ourselves.
Mēs nevaram paši izmainīt sevi.
But you have creative power.
Bet tev ir spēks.
You can certainly recreate in us a clean heart.
Un tu vari radīt mūsos jaunu sirdi.
So that's my prayer.
Tā ir mana lūkšana.
Psalms 51, verse 11.
Psalm 51, 11.
After David prayed that prayer.
Pēc tam, kad Dāvids lūdza šo lūkšanu,
he said in verse 11,
viņš sacīja 11. pantā,
take not thy Holy Spirit away from me.
Nenoņem no manis savu svēto garu.
So may the Holy Spirit be sent to the camp meeting tonight.
Tādēļ, lai šovakar tiek sūtīts mums svētais gars telts sanāksmē.
And may we receive a blessing here.
Lai mēs saņemtu svētību šeit.
That will change us when we return home.
Kas mūs izmainīs tad, kad mēs dosimies atpakaļ mājās.
I ask that from my heart in Jesus' name.
To es lūdzu no visas sirds Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Amen.